Азаттык радиосунан сүйлөп турабыз. Армысыздар ардактуу радиотун таушагайын. Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға алда ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Вестай айта отырайын. Қазатомпромның бұрынғы басшыларының тұтқындалғанына байланысты оппозициялық партиялар мәлімдеме жасап отыр. Және Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің қамауға алынуы қоғамда түрлі пікір туғызып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Қазақстанның Рахат Әлиевтің Өкіл қайната кітабына тыйым салуының заңдық негізі қандай деген сараптама беріледі және Өкіл қайната кітабын басқан Ибера баспасы еді компакт дискілермен флеш дискілерді шығаратындығын айтып отыр және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар және Пхеньян тағы да ядролық сынақ жасағаны туралы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Болымғожа таныстырады.
Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті қамауға алды. КНБ баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басшылығында болған бірқатар лауазымды тұлғалар аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырған деген күдікпен ұсталып отыр. Оларға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Солтүстік Корея жер астында сәтті ядролық тәжірибе өткізгенін мәлімдеді. Ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл сынақ елдің қорғаныс мүмкіндіктерін күшейту үшін жасалған. Бұл жолғы сынақтағы жарылыс күші 2006 жылдың қазан айындағы ядролық тәжірибемен салыстырғанда әлдеқайда күшірек болды деп хабарланып отыр. Ресей қорғаныс министрлігі жарылыс күші 10 мен 20 килотонна арасында болды дейді. Көршілес Оңтүстік Кореяда президент Лиу Мюн Бак қалыптасып отырған жағдайды талқылау үшін төтенше ұлттық қауіпсіздік жиынын өткізуге шақырды. Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Виталий Чуркиннің мәлімдеуінше, қауіпсіздік кеңесі дүйсенбі күні жиналып, бұл мәселені талқылайтын болады. Халықаралық қауымдастық Солтүстік Кореяның соңғы ядролық және зымыран сынақтарын айыптап отыр. АҚШ президенті Барак Обама Солтүстік Кореяның ядролық сынағы халықаралық қауымдастыққа қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун қалыптасып отырған жағдайға байланысты алаңдаушылығын білдірді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Бейрутта сөйлеген сөзінде Мәскеуде бұл хабарға байланысты алаңдап отыр деп мәлімдеді.
Мы, естественно, озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела взрыв ядерного устройства.
Қытай сыртқы істер министрлігі Пхеньянның сынағына қарсылық танытты. Жапония мен Еуропа одағы Солтүстік Кореяның бұл әрекетін айыптады. Грузиядағы оппозициялық телеарнаның студиялары жанында жарылыс орын алды. Маэстро телеарнасының хабарлауынша жарылыстан ешкім жараланбаған, бірақ студиялардың есігі қираған. Аталған телеарна негізінен ел астанасы Тбилисиде хабар таратады. Грузияда президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап еткен оппозициялық шерулер 6 аптаға созылды. Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды. Оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмекші. Иранның ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша бұл келісім жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари және Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың бас қосуы барысында жасалған. Бейбітшілік құбыры деп аталатын жоба арқылы күніне шамамен 150 миллион текше метр газ тасымалданады деп жоспарланған.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ орталық басқармасының басшысы генерал Дэвид Петреус Кубадағы Гуантанамо абақтысының жабылуын құптап қарсы алды. Бұл түрменің жабылуы мен ерекше жауап алу әдістерін пайдаланудан бас тарту Ирак пен Ауғанстандағы АҚШ әрекеттеріне және экстремистік зорлық-зомбылықпен күреске көмектеседі деді Петреус. Бұл туралы ол Прагада Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Қаңтар айында президент Барак Обама Гуантанамо түрмесін бір жыл ішінде жабуды бұйырған болатын. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барак алдағы аптада Вашингтонға барып, американдық әріптесі Роберт Гейтспен кездеседі. Келіссөздер барысында Иранның ядролық талпыныстары талқыланбақша. Сонымен қатар Эхуд Барак АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен және Обаманың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонспен сондай-ақ таяу шығыстағы арнайы өкіл Джордж Митчеллмен кездесуді жоспарлап отыр. Өткен аптада Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху АҚШ президенті Барак Обамамен кездескен болатын. Сапар барысында Палестина мемлекетінің болашағына қатысты АҚШ пен Израиль арасындағы келіспеушіліктер мәселесі көтерілді. Қазақстан мен Ресей сыртқы істер министрліктері мамырдың 27-сінде Мәскеуде кеңесулер өткізбекші. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша кеңесулерде Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы және НАТО-ға қатысты бірқатар мәселелер талқыланбақшы. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың мәлімдеуінше, келіссөздерге қатысатын қазақ делегациясын министрдің орынбасары Константин Жигалов басқаратын болады. Украина экономикасы осы жылдың 1-ші 90-ында шамамен 20%-ға құлдыраған, бұл туралы президент Виктор Ющенко хабарлап отыр. Президент әкімшілігінің ресми өкілі Роман Жуковскийдің айтуынша, Ющенко бұл бағалауын өткен жылдың көрсеткішімен салыстырып жасаған. Ғаламдық қаржы дағдарысы Украинаға қатты әсер етіп жатыр. Бұл елдің экономикасы 2000 мен 2007 жылдар аралығында жылына 7%-ға өсіп келген еді. Ақштың Ford компаниясы Ресейдегі зауытында машина жасау үдерісін тоқтатты, нашар экономикалық жағдайға байланысты көлік өндірісі маусымның 5-ні дейін доғарылып отыр. Ford-тың баспасөз хатшысының айтуынша, Санкт-Петербург жанындағы машина зауыты нарықтағы жағдайға байланысты уақытша жабылған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Нүклей Бестей. Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Шәкішевтің қамауға алынуы қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Оған байланысты оппозициялық партиялар мәлімдеме жасады. Қазақстанның Рахат Әлиевтің Өкіл қайната кітабына тыйым салуының заңдық негізі қандай деген сараптама беріледі. Және Өкіл қайната кітабын басқан Ибера баспасы енді компакт дискілерді және флеш дискілерді шығаратындығын айтып отыр. Сонымен қатар Пхеньян жер астында ядролық сынақ жасағаны туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Азат партиясы Алға ДВК партиясына жасалып отырған саяси қуғынның тоқтатылуын талап етіп мәлімдеме жасаған жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушылар, жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, оппозициялық халық билігі блогы Қазатомпромның экс-президенті Мұхтар Шәкішев пен оның бұрынғы орынбасарларының ұсталуына наразылық танытты. Олар компания топ-менеджерлерінің ұсталуын қоғамға төнген қауіп деп атап, халықты реакциялық күштердің шабуылына қарсы тұруға шақырып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Есенбек тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып береді. Талғат?
Гүлай, халық билігі блогына топтасқан саяси ұйымның жетекшісі, атап айтқанда Қазақстан коммунистік партиясының Серік Болсын Әбділдемен ресми тіркеуде жоқ Алға ДВК қозғалысының басшысы Владимир Козлов дүйсенбі күні алматы баспасөз конференциясын өткізіп, Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Шәкішевтің бұрынғы орынбасарларының ұсталуына қатысты наразылықтарын, атап айтқанда блог өкілдері Қазатомпром компаниясы менеджерлерінің ұсталуы мен үздік жұмыстарының түн уақытылуын 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарындағы НКВД-ның әдіс-тәсілін дәл қайталау екендігін атап көрсетті. Коммунистер қолына білген Мұхтаровтың тұтқындалуын қолынан іс келетін адамдарды жою деп есептейді және ол Шәкішевтің жеке өзін жақын танымаса да оның әкесі заңгер Еркін Шәкішевпен кезінде бірге оқығандығын, мұндай тәрбиелі отбасыдан қылмыскер шығу мүмкін емес екендігіне сенімді бұл тұрғыда Серік Болсын әділден Азаттыққа былай деген.
Мен оның әкесімен мектепте бірге оқып, өзіміз көзқарасымыз бірге азаматтар болдық. Аса бір нәзік, әділетті заңгер болатын. Онда үйде жаман бала болмайтынына мен сенімдім. Жас балалар бұлар, біздің балаларымыз. Мен оның әкесін біле отырып, әлгі білмейім, сондықтан қалай осылай деген жоқ. Мен жалпы мына біздің қазақтың өсіп келе жатқан қолынан іс келетін адамдарды жоюға қарсы екенімді айттым. Оларды сіз жағынан да білем, бұлай да білетінімді айтты.
Бұдан бөлек блок мүшелері Қазақстанның экономикасы қаржы саласында президент Назарбаевтың отбасылық басқаруына тікелей немесе Самұрық Қазына арқылы Мұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық ұлттық банк және БТА банк енді міне Қазатомпромның қолына өтіп кеткендігін мәлімдеді. Коррупциямен жүйелеу ете отырып, бұл отбасы экономикалық активтердің ең тәуірін өздеріне жинап алып жатыр дейді. Бұл өлі олардың пікірінше бұл қоғамға қауіпті. Әбділден Азаттық радиосына осы тұрғыда былай деген болатын.
Осындай саясатпенен жүргізілген билік ешкімге оң жол көрсетпей. Бұл ұрлық сұмдықтың жолы. Сол себептен де біздің мемлекетімізге қауіпті, халқымызға қауіпті. Одан біз құтылуымыз керек. Оны біз айтпасақ ешкім айтпайтын болады. Біз ең бірінші мына қоғамға бір пікір көзқарасымызды айтып отырмыз. Басқа болмаса да қоғам түсінсін деп, халық естісін деп. Бұл жалпы былай саясаттың жүйесінде анау қолында үлкен шоқпар бар билікке төзірім жасайтын бір тоқтау жасайтын бір жолдардың әрекеті. Біз сол үшін пайдаланып отырмыз мындай өзіміздің таратқан пікірімізді.
Айта кетерлік тағы бір жағдай, бүгін дүйсенбі қауіпсіздік комитеті қатысатын бұрынғының бұрынғы бар Жәкішевтің ұсталғандығын ресми түрде растады. Қазақстан агенттігінің хабарлауынша онымен бірге ұлттық қауіпсіздік комитеті қазақстан бұрынғының 5 вице президентінің үшеуін, яғни атап айтқанда Дмитрий Парфенов, Асқар Қасабековті және Малхаз Сатсорияны тұтқынға алған. Қазақстан сарапшылар Мұхтар Жәкішевтің қызметінен алынуы мен ұсталуына қатысты пікірлерін оның Мұхтар Әбіләзовпен достық қарым-қатынасы болғандығымен байланыстырады. Өткені 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы жетекшілерінің бір Мұхтар Әбіләзовті түрмеге отырғызғанда оған Жәкішев кепіл болғандығын алға тартып отыр сарапшылар. Қазірдің өзінде жергілікті басылымдар Мұхтар Жәкішевтен кейін Астана тағы кімді тұтқындауы мүмкін деген сауалға жауап іздеуге кірісіп кеткендей санкциялы болжамдар айтылып жатыр. Ресми тіркеуде жоқ Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Азаттық радиосына осы сауал төңірегінде былай деген болатын.
Мені бұл лотерея қызықтырмайды және оның ойыншысы емеспін. Біздің елімізде кезінде Мұхтар Әбіләзовпен немесе Мұхтар Жәкішевпен болмашы қарым-қатынасы бар кез келген адам қара тізімнен табылуы бек мүмкін. Өйткені Қазақстанда біреуге қарсы дәлелдерді куәгерлердің айтуына сүйене отырып жинайды. Әуелі бұл адамдарды күштеу арқылы біреуге қарсы куә болуға мәжбүрлейді. Соның құрымен олар бостандыққа жіберіледі. Осы тұрғыдан алғанда қара тізімдегі кезек кез келген адамға бұйыруы бек мүмкін.
В этом смысле любая фамилия может прозвучать следующее.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев кезінде Мәскеу инженер-физика институтының аспирантурасын бітірді.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, техникалық ақаулар мен телефон байланысы үзіліп кетті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің қамауға алынуы қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Осыған байланысты Азаттық радиосы жергілікті тұрғындар арасында сауалнама жүргізген еді. Енді онымен өздеріңізді Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет таныстырады.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың ресми мәліметі бойынша Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Бұған дейін ресми емес мәліметтерде Жәкішевтің және оның орынбасарлары тұтқындалғаны жайлы, тіпті олардың пәтерлері тінтілгені туралы белгілі болған, бірақ ресми ақпарат енді ғана жарияланды. Кейбір бақылаушылар Жәкішевтің орнына Владимир Школьниктің тағайындала салысымен бұрынғы басшыға қуғын басталғанын айтады. Себебі Қазатомпром ұлттық компаниясында жүргізіліп жатқан прокурорлық тексерістер тіпті аяқталып та үлгерген жоқ дейді олар. Еске салсақ, биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде Қазақстан президенті Назарбаев елде жемқорлықпен күрес жалғасатындығын және әлі де тізім бар екендігін айтқан. Оппозициядағы саясаткер Зәуреш Батталова бұл қуғындауларды алдағы президенттік сайлауға дайындықпен байланыстырады. Ал Астана тұрғындары өкілдерінің бұл мәселеге қатысты көзқарастары әртүрлі.
Біздің ауылда жақсы жұмыс орын басып жатыр. Жақсы адам ол Жәкіш. Ауылдың бәрін жұмыс қанды, мен өзім сол жақтан тұрамын, Шымкент облысында. Созақ ауданы, біздің ауылдың бәрін жұмысқа қабылдап, жұмыс істеп жатыр жақсы. Соның несі Таукент, Степной, Тайқоңыр деген учаскелер бар біздің Созақ деген ауылдың маңында. Сол біздің ауылдың 10,000 халқы бар, сол жұмысын қамтамасыз етіп жатыр. Біздің бағдар жұмыс істейді сол жерде.
Әбіләзовті жақсы білемін, газетте бұлайша көп оқитын едім андайтындайларды. Әбіләзовтің өсіргендері дұрыс емес істеп жүрген қылмыскер, ондай адам керек жоқ Қазақстанға. Ал Жәкішевті мен айналайынмын оқи алмадым, мен ол кісіге ештеңе айта алмаймын, бірақ естуім бар, жаман кісі емес деген үшін. Әбіләзов ешқандай түсінік нетпеді, отырғаны неткені миына қонбады. Телевизордан көрдім отырған колониясында, бірақ ол одан іс шығармады, қорытынды шығармады. Оның отырғаны дұрыс деп ойлаймын мен өзімше. Бұл халықтың жағдайын ойлап жүрген адам емес. Қазақстан қолдан келсе бәрін сатып жібергісі келіп жүр Әбіләзов.
Коррупция безде кәдімгі дел секілді жабысқан басшылардың бәрі. Анау сапсау дегеннің өзі артынан былай шығып жатады тегіс. Сондықтан мен анау күнәсіз, мынау күнәсіз деп айта алмаймын. Әуелде бәр солай қонақ келген адамдар, әлі 80% коррупциямен қатысы бар бәрінің. Оны қазір выявить ету өте трудно. Қазақша айтқанда оны әлі табу қиын, өйткені бірлескен нәрселер. Сондықтан бұл басшылардың бәрін тегіс мен жемқор ойлаймын өзім. Бұларға сенуге болмайды. Тегіс үкіметтің басын 100% айырбастамайынша коррупциядан құтыла алмаймыз. Менің білетінім сол.
Үкімет көшке деген жаман қатын десеңдер қазақтардың жігіттерін құртып отыр ғой. Әй. Парламентті тартып, сен соның сөзі күні болды, сол жігітті түрмеге жауып отыр ғой. Бұл да бір задание ғой. Оның бір өзі заданиемен беріп отыр ғой. Жақшының несін құрт деп. Әйтсе Назарбаевтың несінен ерген жақсы азаматтардың бірі емес пе? Елдің осы экономикасына бәрін өзі жауап беретін жас жігіт. Өсіп келе жатқан жас жігіт. Орманнан Қазақстан бойынша бірінші орында, дүниежүзі бойынша бірінші орында. Жас жігіт өзі бизнесте де істеген, Назарбаевтың жақсы несі өзі командасы. Қазақтың жігіттері әпедемен.
Бұған дейін хабарланғандай, осы жылдың сәуір айында биліктің Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская Алматыдағы баспасөз мәжілісінде Қазатомпромның бұрынғы басшысы Жәкішев пен БТ-банктың бұрынғы басшысы Әбіләзов елдің уран кен орындарын арзанға сатып жіберді деп айыптады. Бертін келе бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов хабарлағандай, Қазатомпром ұлттық компаниясында тексерістер басталды. Бірақ бұл тексерістер біткені жайлы ресми ақпарат болмады. Қазатомпром компаниясы болса, Квитковскаяның мұндай мәлімдемелері 2007 жылы да айтылғанын, ол кезде тексеріс жүргізілгенін және ешқандай айыптар дәлелденбегенін хабарлады. Оппозициялық Республика газетінің жазуынша, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Жәкішев БТ-банктың бұрынғы басшысы Әбіләзовпен дос болған, сондықтан оған осындай қуғындаулар жасалып жатыр деп болжайды басылым. Ресми мәлімет бойынша, қазір Қазақстан уран қоры бойынша әлемде бірінші орынға шыққан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев тұтқындалды. Қазақстан мен Ресей сыртқы істер министрліктері мамырдың 27-сінде Мәскеуде кеңесулер өткізеді. Ресейдегі Форд компаниясының зауыты уақытша жабылды. Солтүстік Корея жер астында сәтті ядролық тәжірибе өткізгенін мәлімдесе, халықаралық қауымдастық Солтүстік Кореяның ядролық және зымыран сынақтарын айыптап отыр. Грузиядағы оппозициялық телеарнаның студиялар жанында жарылыс болғаны жайлы айтылып жатыр. Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды. Ақш орталық басқармасының басшысы Гуантанамо абақтысының жабылуын қызу қуаттап отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабына тыйым салуының заңдық негізі қандай дегенге сараптама беріледі және өкіл қайната кітабын басқан Ибера баспасы енді компакт дискілерде және флеш дискілерді де шығаратындығын айтып отыр. Пхеньян жер астында ядролық сынақ жасағаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстан тақырыбын одан әрі жалғастырып, Азат партиясы Алға ДВК партиясына жасалып отырған саяси қуғынның тоқтатылуын талап етіп, мәлімдеме жасағаны жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Өкіл қайната оқырмандарға қалай жетеді деген мәселені сарапшы маман Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Рон Сеневицте зерттеп көрген еді. Оның айтуынша, көптеген елдердің өз әлиевтері болған. Тіпті мақтауын асырып жүрген Америка мен Англия сияқты елдерде де олардың да өз Назарбаевтары болған. Бірақ өткен ғасырда. Сонымен барлығын ретмен айтып, әңгіменің түйініне көшсек, Қазақстан билігі Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабына қол тигізген азаматтардың барлығын жазалаймыз деп өте берді. Кітапқа тыйым салудың қандай заңдық негіздері бар және мұндай бастамалар Құрама Штаттар мен Ұлыбританияда қалай жүзеге асты? Бұл сауалды тарқата отыратын болсақ, кітапқа тыйым салудың бір заңды тетігі Қазақстан Республикасы бірінші президентінің иммунитеті туралы заң болуы мүмкін дейді сарапшы Синовиц. Бул заңга сейкес мемлекетке саткындык жасагандан башка жагдайда Нурсултан Назарбаев өзүнүн президенттик міндетін аткаруу менен байланыштуу аракеттерине жооп бермейди деп атап көрсөтүлгөн. Бул заңда сонун бирге президенттин тургун жайы менен кызметтик имараттарын, жүгү менен расмий жана жеке көлүктөрүн, хат-кабарлары менен президент пайдаланатын бардык техникалык курал-жабдыктар менен коммуникациялык куралдарын эч ким тәркілей алмайды делинген. Рахат Алиевтин китабына байланыштуу жагдайда бул заң китапка салынган тыйымдын орундалуун, сонун бирге тыйым салынган чыгармадан цитата келтирүүгө, одан алынган акпаратты талкуулап пайдаланууга байланыштуу маселелерди бакылайды. Аталган жагдайда Казакстанда болуп жаткан окуяны ар кездерде де Америка менен Британияда болгон жагдайлар менен салыштыра караган кызыктыраак болады деген сарапчы Рон Синовиц, азыркы заңдарга сейкес бул элде китапты окууга жана одан да сурактысы оган кол тийгизүүгө байланыштуу кез келген тыйым кай сотто болсун жеңилис тауып келгенин айтып отур. Мәселен, Құрама Штаттардың жоғарғы сотында 1931 жылы болған сот процесі кезінде мына мәселелер нақтыланды. Оған сәйкес, арнайы бірнеше жағдайлардың басқа кездерде кітаптың жарыққа шығуына үкіметтің тосқауыл жасауы конституция қарама-қайшы болып табылады. Жоғарғы сот сол кезде Америка үкіметінің баспасөз бен баспаларға қатысты жағдайды жазуға болады, қайсысын болмайды деген тұрғыдағы кез келген әрекетіне байланысты арнайы ескерту жариялады. Сот үшін журналистердің сөз бостандығын асыра пайдалануы, фактологиялық қателіктерге жол беруі, тіпті жала жабуы сияқты мысалдармен салыстырғанда бұл үлкен қателік болып есептеледі. Ақ жоғарғы сотының үкіміне сәйкес ол мақаланың немесе кітаптың шындыққа сай келуі маңызды емес. Онда мемлекеттік шенеуніктердің атына шындыққа жанаспайтын айыптар тағылып жатса да маңызды емес. Мұндай жағдайда жазушы, журналист немесе баспагер өзінің жазғандары үшін мақала немесе кітап жарыққа шыққан соң ғана жауапты болады. Бір сөзбен айтқанда, тек арнайы бір жағдайлар болмаса, мемлекеттегі бірде бір қызметкер кітаптың жарыққа шығуына кедергі бола алмайды. Мұндай жағдайлардың бірі ретінде соғыс кезеңін айтуға болады. Соның өзінде де жарияланғалы отырған ақпарат елдің қауіпсіздігіне, соғыс алаңындағы оның азаматтары мен әскери қызметкерлеріне зияны тиеді деген соттың шешімі болуы керек. Құрама Штаттар, егер онда зорлық-зомбылыққа немесе қазіргі билікті қарулы күшпен құлатуға шақыратын үндеулер болса, онда ол ақпаратты жарыққа шығаруды тоқтатады. 1971 жылы президент Никсонның әкімшілігі Пентагон құжаттары деп аталатын газет мақалаларының жарыққа шығуын тоқтатпақ болды. Онда ақштың 1945-1967 жылдары аралығында Вьетнамда жүргізген әскери және саяси қызметі туралы қорғаныс министрлігінің аса құпия есептері бар еді. Алғашында Никсон әкімшілігі журналистердің қолына түскен аса құпия құжаттарды Нью-Йорк Таймс газетінің жарияламауы туралы сот қаулысының шығуына қол жеткізген. Бірақ Нью-Йорк Таймс газеті Пентагон құжаттары енді тарихтың еншісінде, сондықтан ол туралы қоғам білуі керек деп қарсылық білдірді. Жоғарғы сот газетті жақтап, алғашқы сатыдағы соттың қаулысын бұзды. Бұл құжаттарды неліктен жариялауға болмайтынын үкімет дәлелдей алмады деп мәлімдеді ондағы жоғарғы сот. Бұған ұқсас жағдай «Прогрессив» журналында «Сутегі бомбасы» және «Біз не үшін ол туралы айтамыз» деген мақала жарияланар кезде орын алды. Бұл кезде де мақаланы жариялауға тыйым салатын сот қаулысы шығып, ол жарты жылға дейін күшінде болды. Америка үкіметі бұл мақала бұрын еш жерде жарияланбаған «Сутегі бомбасын» жасау туралы құпияны ашады деп мәлімдеді. Бірақ мақаланың өзі кішкене қалашықтың кітапханасындағы бұрын жарияланған материалдың негізінде жазылған еді. Олардың ішінде 12 жасар оқушының мектеп дәптері, энциклопедиядағы мақалалар, құпия мемлекеттік құжаттар және сарапшылармен жүргізілген сұхбат болған. Және тағы бір осындай жағдайға тоқталатын болсақ, Ұлыбританияда Британия парламенті құпиялардың ресми актілер деп аталатын бірнеше заңды қабылдаған кезде орын алған. Бұл оқиға 1985 жылы Ми-5 құпия қызметінің бұрынғы қызметкері Питер Райт Австралияда өзінің өмір баянын жариялаған кезде болды. Британия үкіметі Англияда бұл кітапқа тыйым салды, сөйтіп Райттың шығармасы бүкіл әлемге жарнамаланды. Ағылшын газеттері Райттың кітабы туралы жазуға әрекеттенді, бірақ сот олардың аузын аштырмады. Бірақ бәрібір бірнеше газет тыйым салынған кітапта көтерілген мәселелер туралы жаза бастады. Сот олардың соңына түсті. Кейінірек бұл газеттерге қарсы тағылған айыптардың барлығы алынып тасталды. Бұл кезде Райттың өмірбаян кітабы Шотландия мен Ұлыбританиядан тысқары жерлерде ашық сатылымға түсе бастайды. Бұл кітапқа Австралияның өзіне тыйым салу туралы Британияның әрекеті 1987 жылы сот арқылы кейінге қайтарылды. Ал бір жылдан соң бұл кітап шетелде жарияланғаннан кейін оның ешқандай құпиялылығы қалмайды деген сот шешімінен соң Райттың өмірбаянын Англияның өзінде сатуға рұқсат берілді деп жазады Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Рон Синовиц. Өзінің өткен ғасырда Америка және Ұлыбританияда, бүгінгі таңда Қазақстанда кездесіп отырған кітапқа тыйым салу жағдайына байланысты жазған мақаласында. Субтитры создавал DimaTorzok. Сонымен Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы өкіл қайната кітабының авторы Рахат Алиев өз кітабына байланысты іс қозғалып, прокуратураның кітапты қолға алуға тыйым салып отырғаны өзінің кітаптағы мәліметтері шындық екенін дәлелдейді. Дегеле Қазақстанның қазіргі жағдайы мұндай шектеу қоюға мүмкіндік бермейтінін де алға тартады.
Невозможно, Казахстан не та страна, чтобы в условиях подготовки к председательству в ОБСЕ ставить такие вот советские информационные.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырған Қазақстан жағдайында бұл мүмкін емес нәрсе. Ұйымға төрағалық етуге дайындалып отырған Қазақстанда осындай советтік ақпараттық қабырға орнауы мүмкін емес. Ол қабырға бұзылатын болады деген өкіл қайната кітабының авторы қоғында жүрген Рахат Алиев Қазақстан прокуратурасының тыйымына қарамастан өзінің деректі еңбегін қалайда Қазақстанға жеткізуге күш салатындығын айтып отыр.
Ни одна страна, даже великий Китай не в состоянии.
Әлемде ешбір ел, тіпті алып деген Қытайдың өзі ғаламдық ақпараттық нарықтан өзін жабық ұстай алмайды. Кітап әртүрлі жолдармен, оның ішінде сандық тұрғыда. Біздің баспамен бірге бұл кітапты қалай тарату жағын ойластырамыз. Бәлкім аудио форматта, флеш түрінде немесе тағы да басқа жолдармен Қазақстанға жеткізу жолдарын қарастырамыз деді Рахат Алиев. Азаттық радиосы Рахат Алиевтің бұл кітабын басып шығарған Берлиндегі Ибера баспасына да хабарласып, оның баспасөз бас редакторы Бригитте Штробеледен өкіл қайната кітабының айналасында болып жатқан жағдайларға байланысты сұрақтар қойған еді. Ол сұхбатты әріптесім Сайда Бабамғожадан тыңдаңыздар.
Бригитте Штробеле, Қазақстанның бас прокуратурасы өкіл қайната кітабының авторы Рахат Алиевке қарсы қылмыстық іс қозғады. Прокуратура ол кітап мемлекеттік құпияға толы дейді. Сіз аталған кітапты жарыққа шығарған баспаның бас редакторы ретінде осы кітаптың айналасындағы жағдайға байланысты пікір білдіре аласыз ба? Сіздің баспаңызға соттасу қаупі төніп тұрған жоқ па?
I cannot say it really because it have to
Мен бұған пікір білдіре алмаймын, өйткені бұл іспен заңгерлер айналысады. Бұл өте күрделі жүйе және мен оны жақсы білмеймін.
Difficult system and I don't know it.
Осы кітапқа байланысты сіздер Қазақстан билігі тарапынан қандай да бір ескертулер алдыңыздар ма?
No.
Жоқ, бізге ешкім ешнәрсе айтқан жоқ.
Nothing.
Қазақстан бас прокуратурасының өкілі Сапарбек Нұрпейісов өкіл қайната кітабын таратқан немесе оқыған ел азаматтары қылмыстық жауапкершілікке тартылады деп ескертті. Бұған не дейсіз?
It's very bad. It's no free land.
Бұл өте жаман. Демек, Қазақстан азат ел емес. Мәселен, Аустрияда немесе Германияда сіз кез келген тақырыпқа байланысты өз пікіріңізді білдіре аласыз. Бұл соншалықты проблема емес. Ал Қазақстанда болса, менімше сөз бостандығы жоқ сияқты. Мен бұны басқаша қалай айтуға боларын білмеймін.
I cannot see it in other way.
Бұған дейін баспада осыған ұқсас оқиғалар, яғни әлде бір елдердің билігі бір автордың кітабын шығаруға тыйым салып, осының салдарынан сіздердің оны баспаған кездеріңіз болды ма?
Yes, yes. There are also such things.
Ия, мұндай жағдайлар болды. Мысалы, зорлық-зомбылыққа шақыратын және тағы сол сияқты кітаптар. Мен бұны түсінемін, бірақ осы аталған жағдайда автор Қазақстандағы шындық жағдайда айтып отырмын дейді. Сол себепті біз оның кітабын басып шығаруға шешім қабылдадық.
I say, okay, if it is right, you can tell it.
Өкіл қайната атты кітаптың авторы Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев азаттыққа берген сұхбатында Ибера баспасымен ынтымақтаса отырып, өз кітабын компакт дискілер мен флеш дискілерде басып шығаруды жоспарлап отырғанын айтты. Олар қашан дайын болады?
I had to say in the moment something about it.
Ия, біз бұл кітапты компакт дискілерді және флеш дискілерді шығаруды жоспарлап отырмыз. Бірақ дәл қазір мен бұл материалдардың шығатын мерзімін айта алмаймын. Олар әзірге даяр емес. Сіздер бұл туралы олар сатылымға шыққан кезде білетін боласыз.
If it is ready, then you will know it.
Әңгімеңіз үшін сізге рахмет.
Құрметті тыңдаушым, Қазақстанның ата заңында айтылғандай, елдің әрбір азаматы еркін ақпарат алуға, оны таратуға құқылы. Ендеше азаттықтың өкіл қайната кітабына тыйым цензура ма деген ашық форумына қызу пікірталаста жүріп жатыр. Біздің форумға қатысып, өз ойларыңызды ортаға салыңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org. Таңбалап айтқанда azattiqnq.org. Сондай-ақ, егер форумға өз дауыстарыңызды қалдырғыңыз келсе, Алматыдағы бюромызға хабарласып көріңіздер. Алматыдағы байланыс телефонымыз 2-50-76-64, 2-50-76-64. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды әріптесім Саида Бабымқожа ұсынады.
Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті қамауға алды. КНБ баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басшылығында болған бірқатар лауазымды тұлғалар аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырды деген күдікпен ұсталып отыр. Оларға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Солтүстік Корея жер астында сәтті ядролық тәжірибе өткізгенін мәлімдеп отыр. Ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл сынақ елдің қорғаныс мүмкіндіктерін күшейту үшін жасалған. Бұл жолғы сынақтағы жарылыс күші 2006 жылдың қазан айындағы ядролық тәжірибемен салыстырғанда әлдеқайда күштірек болды деп хабарланып отыр. Ресей қорғаныс министрлігі жарылыс күші 10 мен 20 килотонна арасында болды деп хабарлайды. Көршілес Оңтүстік Кореяда президент Ли Мюнг Бак қалыптасып отырған жағдайды талқылау үшін төтенше ұлттық қауіпсіздік жиынын өткізуге шақырды. Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Виталий Чуркиннің хабарлауынша, қауіпсіздік кеңесі дүйсенбі күні жиналып, бұл мәселені талқылайтын болады. Халықаралық қауымдастық Солтүстік Кореяның соңғы ядролық және зымыран сынақтарын айыптап отыр. АҚШ президенті Барак Обама Солтүстік Кореяның ядролық сынағы халықаралық қауымдастыққа қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қалыптасып отырған жағдайға байланысты алаңдаушылығын білдірді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Бейрутта сөйлеген сөзінде Мәскеуде бұл хабарға байланысты алаңдап отыр деп мәлімдеді.
Мы, естественно, озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела взрыв ядерного устройства.
Деді Лавров. Ал Қытай сыртқы істер министрлігі Пхеньянның сынағына қарсылық танытса, Жапония мен Еуропа одағы Солтүстік Кореяның бұл әрекетін айыптады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше, Техран мен әлемнің алты алпауыт елімен арада ядролық келіссөздер болмайды. Дүйсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген Ахмадинеджад, ядролық мәселе Иран үшін аяқталды және бұдан кейін Иранның ядролық келіссөздері атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігі сияқты ұйымдармен өткізіледі деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі мен Германия Иран ресмилерімен ядролық мәселе жөніндегі келіссөздерін жүргізіп келген болатын. Мұндай келіссөздер өткен жылдың 42 айында тоқтап қалған еді. Грузиядағы оппозициялық телеарнаның студиялары жанында жарылыс орын алды. Маэстро телеарнасының хабарлауынша, жарылыстан ешкім жараланбаған, бірақ студиялардың есігі қираған. Аталған телеарна негізінен ел астанасы Тбилисиде хабар таратады. Грузияда президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап еткен оппозициялық шерулер 6 аптаға созылды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран мен Пәкістан елдері газ келісіміне қол қойды. Оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмекші. Иранның ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл келісім жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари және Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың бас қосуы барысында жасалған. Бейбітшілік құбыры деп аталатын жоба арқылы күніне шамамен 150 миллион текше метр газ тасымалданады деп жоспарланып отыр. АҚШ орталық басқармасының басшысы генерал Дэвид Петреус Кубадағы Гуантанамо бақтысының жабылуын құптап қарсы алды. Бұл түрменің жабылуы мен ерекше жауап алу әдістерін пайдаланудан бас тарту Ирак пен Ауғанстандағы АҚШ әрекеттеріне және экстремистік зорлық-зомбылықпен күреске көмектеседі деп мәлімдеді Петреус. Бұл туралы ол Прагада Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Қаңтар айында президент Барак Обама Гуантанамо түрмесін бір жыл ішінде жабуды бұйырған болатын. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барак алдағы аптада Вашингтонға барып, американдық әріптесі Роберт Гейтспен кездеседі. Келіссөздер барысында Иранның ядролық талпыныстары талқыланбақшы. Сонымен қатар Эхуд Барак АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен және Обаманың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонспен, сондай-ақ таяу шығыстағы арнайы өкілі Джордж Митчеллмен кездесуді жоспарлап отыр. Өткен аптада Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху АҚШ президенті Барак Обамамен кездескен болатын. Сапар барысында Палестина мемлекетінің болашағына қатысты АҚШ пен Израиль арасындағы келіспеушіліктер мәселесі көтерілді. Қазақстан мен Ресей сыртқы істер министрліктері мамырдың 27-сінде Мәскеуде кеңесулер өткізеді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша кеңесулерде Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы мен НАТО-ға қатысты бірқатар мәселелер талқыланбақшы. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың мәлімдеуінше келіссөздерге қатысатын қазақ делегациясын министрдің орынбасары Константин Жигалов басқаратын болады. Украина экономикасы осы жылдың 1-ші 90-ында шамамен 20%-ға құлдырапты. Бұл туралы президент Виктор Ющенко хабарлады. Президент әкімшілігінің ресми өкілі Роман Жуковскийдің айтуынша, Ющенко бұл бағалауын өткен жылдың көрсеткішімен салыстырып жасаған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды назарларыңызға естеріңізге сала отырайын. Пхеньян жер астында ядролық сынақ жасағандығы туралы хабарлап отыр. Азат партиясы Алға ДВК партиясына жасалып отырған саяси қуғынның тоқтатылуын талап етіп мәлімдеме жасаған жайлы айтатын боламыз. Қазақстанда мемлекеттік бағдарламамен тұрғын үй көмегін алуда кейбір азаматтардың құқығы бұзылып отырғаны туралы тыңдайсыздар. Қазақстанда интернет жүйесін қалай дамытудың бір жолы ретінде abai.kz ақпараттық порталы ашылды. Қазақстанда 1996 жылдан басталған тұрғын үй көмегі бағдарламасында жалға алушы емес жалға берушілердің мүддесі қорғалып келе жатқан жайлы тыңдайтын боластар. Қазақстанда уақытша жұмыс іздеп Алматы қаласының Сейфуллин көшесінде тұратындарға 10 жыл болғаны жайлы да айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Солтүстік Корея жерасты ядролық қаруларын сынақтан өткізгендігін хабарлап отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі осы мәселені арнайы отырысында талқылауда. Оңтүстік Кореяның айтуынша, ресми Пхеньян қысқа қашықтыққа арналған тағы 3 зымыранын ұшырған. Бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Рахмет Үкілай. Солтүстік Корея теледидары арқылы мәлімдеме жасаған хабарламашы былай деген еді.
Корей
Халық Демократиялық Республикасы мамырдың 25-сінде келесі жерасты ядролық сынағын табысты түрде өткізді. Бұл қадам ядролық мүмкіндігін күшейту мақсатында өзін-өзі қорғау саласындағы елдің өткізіп отырған көптеген шараларының бірі. Аталған сынақты өткізуді ғалымдар мен техниктер ұсынған еді, деді хабарламашы. Пхеньян ресмилерінің айтуынша, бұл сынақ ғылыми-техникалық проблемаларды шешуге көмектесетіндіктен де алдағы уақытта елдің ядролық қару мүмкіндігін арттыруға жол ашуда. Халықаралық қауымдастық бұл сынақтың өткізілуіне байланысты алаңдаушылық білдіруде. Ресей қорғаныс министрлігінің айтуынша, Солтүстік Корея күші 10 мен 20 килотон арасындағы жарылғыш заттарды қолданған. Оның күші Хиросима мен Нагасакиге тасталған атом бомбасының қуатына жете қабылды екен. Мысалы, Жапонияның айтуынша, Солтүстік Корея сондай-ақ қысқа қашықтыққа арналған қосымша 3 сынақ өткізген. Алайда бұл хабарды растаған өзге де тәуелсіз көздер бұлай қойған жоқ. 15 ел мүшесі болып табылатын Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі сынақ өткізген 25 мамырда кезектен тыс отырысына жиналды. Жапония мен Оңтүстік Корея елдері дағдарыстан шығуды ойластыратын арнайы топтарын құрған болатын. АҚШ, Жапон, Ресей, Оңтүстік Корея және Қытай елдері 2003 жылы Солтүстік Кореямен 6 жақты келіссөздерді бастаған болатын. Мақсат Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына нүкте қою еді. Алайда аталған ел 2006 жылы өзінің алғашқы ядролық сынағын өткізді. Ядролық бағдарламасынан бас тартқан жағдайда оның қайтарымы ретінде Солтүстік Кореяға энергиялық көмек және қауіпсіздік кепілдігі берілетіні туралы 2007 жылы уәде етілген еді. Алайда Солтүстік Корея ол 6 жақты келіссөзден өткен айда шықты. Соның алдында ғана аталған ел ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшырып, оны сателиттік ұшыру үдерісі деп сипаттаған болатын. Қауіпсіздік кеңесі бұл үдерісті айыптап, Солтүстік Кореяға қарсы тыйымдарды қатайта түскен болатын. Сол тыйымдарға жауап ретінде 25 мамырда өткен осы сынағын жүзеге асыратынын айтып, алдын ала қоқан-лоқы жасаған еді. АҚШ президенті Барак Обама Вашингтонда дүйсенбіде сөйлеген сөзінде Солтүстік Корея бұл сынағын әлемдік бейбітшілікке қауіп деп бағалап, оған қарсы тұруға шақырған еді. Еуроодақ, Британия, Франция, Үндістан елдері де бұл сынаққа наразылықтарын білдіруде. Солтүстік Кореяның Мәскеудегі елшілігі өкілінің айтуынша, егер АҚШ пен оның одақтастары Солтүстік Кореяны қорқытуларын жалғастыра беретін болса, онда Пхеньян тарапынан атқарылатын ядролық сынақтар саны арта түсетін болады. Бұл Мәскеудегі Солтүстік Корея елшісі өкілінің пікірі болатын. Дүйсенбіде ресми сапармен Қытайға барған Америка Құрама Штаттары өкілдер палатасының төрайымы Нэнси Пелосидің айтуынша, ол Қытай басшыларынан Солтүстік Кореяның келіссөздерге қайта оралуына ықпал етулерін сұрамақшы. Үкілей.
Жақсы, Нұрлытай, қымбатты тыңдаушыға, Солтүстік Кореяның жер астында ядролық сынақ өткізгенін халықаралық қауымдастық айыптап отыр. Бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырсақ, мамырдың 25-інде Қазақстанның Азат Демократиялық партиясы Алға ДВК партиясының саяси қуғындалуына байланысты мәлімдеме жасады. Алға ДВК партиясының соңғы жылдан бері тіркеуден өте алмай келе жатқандығын алға тартқан партия жетекшілері осыған қатысты әділет министрлігі қандай да бір объективті дәйек бере алмай отырғандығын алға тартады. Сондай-ақ мәлімдемеде Қазақстандағы саяси партиялар туралы заң оппозициялық партияларға қысым көрсетудің бірден бір құралы болып табылатындығы айтылған. Ал кей сарапшылар Алға ДВК партиясының басына түскен жағдай олардың басты демеушісі Мұхтар Әбілясовпен байланысты болуы мүмкін деген пікір айтады. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Азат партиясының төрағасы Маржан Аспандиярова Алға ДВК партиясының әлі күнге дейін тіркелмей жатқандығы үлкен қателік екендігін айтады.
Егер біз еліміздегі көп партиялы саяси жүйе дұрыс қалыптассын десек, онда саяси партиялардың тіркелуге де заңды жұмыс жасауына да толық мүмкіндік берілу керек. Алға партиясына келсек, талай әділет министрлігінің талай кедергілеріне әбден төселген, жан-жақты дайындаған тізімдерін де қағаздарын да кім қалай тексерсе де. Сондықтан бұл билік жағынан үлкен қателік деп білемін.
Сонымен қатар Азат партиясының жасаған мәлімдемесінде Қазақстандағы саяси партиялар туралы заңның толыққанды жетілмеген заңды құжат екендігі айтылған. Олардың пікірінше бұл құжаттың басты мақсаты оппозициялық партияларға қысым жасау екен. Сондай-ақ мәлімдемеде тіркелмеген партияға мүшелікке өткісі келген мыңдаған азаматқа тыйым салып отырған прокуратураның әрекетіне де түсініктеме берілмегендігі айтылады. Сол себепті біз Алға ДВК партиясының саяси қуғындауды тоқтатып, оған тіркелуге, жұмысын жүзеге асыруға мүмкіндік жасау сауды талап етеміз дейді Маржан Аспандиярова.
Бізде көптеген жасанды партиялар бар, жаңағы биліктің партиялары. Бұлардың бәрінің бір ғана мақсаты Нұр Отан партиясына жаңағы тіреуіш ретінде жасалған партия және мына еліміздің азаматтарын халықаралық қоғамды адастыру. Өтіріктен өтірік бізде көп партиялы саяси жүйе қалыптасқан деген көзбояушылық үшін жасалған партиялар бар. Сондықтан біздің позициямыз партияның саяси ұйымның заң шеңберінде тіркеліп, заң шеңберінде жұмыс жасауынан толық мүмкіндік берілу керек.
Қазақстан Республикасы саяси партиялар туралы заңы бойынша қоғамдық ұйымды тіркеу-тіркемеу туралы шешім бір айдың ішінде қабылдануы тиіс. Ал алға ұйымдастыру комитетінің өтініш түсіргеніне 3 жыл болған екен. Ресми тіркеуде жоқ аталмыш оппозициялық партияның жетекшісі Владимир Козлов осы уақыт ішінде әділет министрлігі тарапынан ешбір мардымды түсініктеме болмағандығын айтады.
Нам бы хотя бы причину хоть одну узнать от Министерства юстиции. Хотя бы одну причину. Пока что причина одна. Они проверяют наши списки. Другой причины за 3 года мы не слышали.
Бізде осы мәселеге қатысты қандай да бір ақпарат алу мақсатында әділет министрлігіне хабарласқанымызда ешқандай жауап ала алмадық. Ал алға партиясы ұйымдастыру комитетінің жетекшісі Владимир Козловтың айтуынша, қазіргі таңда тіркелмеген бұл ұйымның 50 мыңға жуық мүшесі бар екен. Ұйымның аймақтарда 14 филиалы жұмыс істейді. Осыған қарамастан, Алматы әкімшілік соты алғаның үйлестіру комитетінің төрағасы Владимир Козловты тіркелмеген партияға басшылық етті деп айыптап, 130 мың теңге айыппұл төлеуге міндеттеген болатын. Осыған байланысты Азат партиясы өз мәлімдемесінде алға ДВК партиясының саяси қуғынға ұшырауының тоқтатылуын талап етуде. Саясаттанушы Айдос Сарым болса, орын алған қуғын Мұхтар Әбілязов есімімен тікелей байланысты деген пікірін айтады.
Негізі бұның астында тұрған қуғын сүргін, менің ойымша, бұл олардың басты енді қаржыгері, басты спонсоры Мұхтар Әбілязовқа байланысты ойлаймын. Байқап отырсаңыздар, соңғы кездегі алғаның мәлімдемелері осы Әбілязовқа қатысты болғандықтан, Әбілязовты қандай да бір саяси күштен, саяси ықпалдан жұрдай қылу соған бала осының барлығын істеп отырған сияқты. Егер Әбілязов болмағанда, бұл партия баяғыда тіркеліп, баяғыда жұмыс істеп жүрген сияқты.
Ал Маржан Аспандиярованың пікірінше, барлык кужаттары дайын партияны тиркеме бийликтин әлсиздигинин бир көрүнүшү.
Казыр мына дурус уагында тиркемей ар түрлүү кедергилер уюмдаштырып жатканы бул бийликтин әлсиздигин, бийликтин осы саясий партиялардын заңды жумушуна каршы эчтеңе айта алмайтын бийликтин жаңагы аргументтеринин таусылганын гана далилдейт.
Ресмий тиркөө жок, Алга халыктык партиясынын курултай съезди 2005 жылы шилденин 23 күнү өткөн болатын. Ол 2005 жылы каңтарда сот чечими менен жабылган Казакстан демократиялык таңдоо халыктык партиясынын мурагери саналат. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттык радиосу окурманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттык радиосуна сырларыңызга соңгу тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын уснат. Казатомпром компаниясынын мурунку президенти Мухтар Жакишев туткундалды. Казакстан менен Ресей сырткы иштер министрлери мамырдын 27-сінде Мәскеуде кеңесүүлөр өткөзөт. Солтүстүк Корея жер астында сәттүү ядролук тажрыйба өткөзгөндүгүн мәлимдесе, халыкаралык коомдоштук Солтүстүк Кореянын ядролук жана зымыран сынактарын айыптап отур. Грузиядагы оппозициялык телеарнанын студиялары жанында жарылыш болду. Израиль коргоонус министри Эхуд Барак алдагы аптада Вашингтонго барады. Украина экономикасы осы жылдын 1-90-сында шамамен 20% кулдурады. Форд компаниясынын Ресейдеги заводу уакытча жабылды. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама мен тұрғын үй көмегін алуда кейбір азаматтардың құқы бұзылып отырғаны туралы айтамыз, және Қазақстанда интернет жүйесін қалай дамытудың бір жолы ретінде abai.kz ақпараттық порталы ашылып отыр. Және Қазақстанда уақытша жұмыс іздеп Алматы қаласының Сейфуллин көшесінде тұратындарға 10 жыл болып қалған жайында айтатын боламыз. Сонымен қатар қазақ тағамы Лондон тұрғындарын тамсандырса, қазақ қызы Құралай Нұрхатілова сән үлгісімен Жаңа Зеландияны тәнті еткені жайлы бастық басылымдар жазып жатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанның еңбек министрлігінің деректері бойынша 2009 жылғы наурыздағы бағалау бойынша жұмыссыздар саны 600 мыңнан асып отыр. Сондықтан да бұлар Сейфуллин көшесіндегі уақытша жұмыс іздегендер саны күн сайын өсе түсуде, дейді сол жерде тұрған алматылықтар. Олардың қатарына 2009 жылдың басында Петропавлдан келген Арман деген жігіт қосылған екен. Ол қала көркін бұзады деп өзін қуатын тәртіп сақшылары мәжбүрлеп жұмысқа салады дегенді айтып отыр. Осы деректі тексеру мақсатында Азаттық радиосы Алматы қаласының ішкі істер департаментіне хабарласқан еді. Аталмыш мәселенің анық-қанығын анықтап хабар дайындаған Меруерт Сәрсебайға микрофон кезегін ұсынсақ.
27 жасар Арман Алматы қаласына Петропавлдан қызық болғандықтан көру үшін келдім дейді. Өзінің кәсібі металл өткізу, бірақ оның айтуынша құрылыс саласынан да хабары бар. Қалада жұмыс таппағандықтан Сейфуллин көшесінде уақытша қаражат табу үшін тұр. Табысым күнделікті тағамым мен пәтер ақысына жетеді. Себебі асырайтын бала-шағам жоқ деген Арман тәртіп сақшылары қудалайды. Оның үстіне қоқан-лоқы көрсетеді дейді.
Осы жерде тұратын халық саны кейде көбейет, кейде азаят. Тәртіп сақшылары орнымыздан қуалайды, күндіз тапқан ақшамызды тартып алады. Қалтада қанша болса бәрін алады. Осы жерден тіпті тексеру деп түрмеге алып кеткен еді. Күнделікті жуық арада ақ-уазик машинасы тұрады, солар келеді. Полицейлер жұмысқа мәжбүрлеген уақытыда болған, біз бармаймыз ғой. Ал олар қинап апарады, оның үстіне ұрып соғады.
Осы дерекке байланысты Алматы қаласының ішкі істер департаментіне хабарластық. Бізге жауапты қоғамдық қауіпсіздік басқармасының басшысы Нұрлан Алмасбеков берді. Оның айтуынша, бұл жалған әңгіме.
Как вы знаете, в общем, длительное время на улице Сейфуллина люди собираются, люди, которые
Өздеріңіз білетіндей, Сейфуллин көшесінің бойында уақытша жұмыс іздегендер тұрады. Бұл жағдай қаланың сырт келбетіне кері әсер етеді. Сондай-ақ тоқтайтын автокөліктер апатты жағдайлар тудыруға себепкер болады. Олар қаланың абаттандыруына кедергі келтіруде. Тұрған жерлерін темекілердің, тағамдардың қалдықтарымен ластайды. Әркім сырттай мында ұрды, анда ұрды деп айта салады. Мындай фактілердің орнын алу мүлдем мүмкін емес. Жайдан жай біреуді алып кетіп ұру мағынасыз нәрсе ғой. Егер осындай фактілер болса, бізге хабарласын, біз тиісті шешімдер қабылдаймыз.
Если какие-то там будут факты, пожалуйста, пусть незамедлительно обращаются, мы примем меры.
Халықаралық еңбек ұйымының стандарттарына сәйкес жұмысы жоқ, оны іздеумен айналысқан және жұмысқа кірісуге дайын тұлғалар жұмыссыздар ретінде жіктеледі. Халықтың жұмыспен қамтылуын ішінара зерттеудің алдын ала деректері бойынша 2009 жылы 1-ші 90-да жұмыссыз халықтың саны 600 мыңға жуық адамды құрады. Наурыздың соңында жұмыссыздар ретінде 72 мың адам тіркелген екен. Сондықтан да Сейфуллин даңғылы бойында тұрған азаматтар басты проблема жұмыссыздық дейді. Балашағаны асырау үшін осында тұруға мәжбүрміз. Қаланың сәнін кетірмеу үшін бізге жұмыс тауып берсін деді. Аталмыш мәселеге байланысты халықаралық адам құқықтары және заңдылықтарды сақтау бюросының заңгер маманы Орыспаева Светлана мұндай ақпарат оларға түспегендігін айтты. Бірақ ондай жағдай болып жатса, ауызша жала жабу күйінде қалмау қажет дейді.
Егер
расында осындай жағдай болатын болса, сол тәртіп сақшысы жұмыс істейтін аудандық басқармасының басшылығына тіпті бармақ басты, көз қысты мәселесі болмас үшін қалалық ішкі істер басқармасына арыз жазу қажет. Арызда полицейдің аты жөні, дәрежесі, не болмаса өзге де ақпараттардың болғаны жөн. Егер ішкі істер басқармасында Сейфуллин даңғылындағы жұмыссыздар еңбек биржасына баруды ұсынса, халықаралық адам құқықтары және заңдылықтарды сақтау бюросының мамандары ол әрекеттен ештеңе шықпайды дейді. Себебі бұл мәселе тергеуге келіп тоқталады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005-2007 жылы аралығында 5715 пәтер берілген екен. Қазіргі таңда 2008-2010 жылдар аралығында үймен қамтамасыз ету бағдарламасы жүзеге асуда. Алайда кейбір азаматтар мемлекеттік бағдарлама бойынша үйге қол жеткізу мүмкін емес деген пікір айтып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Екі баласы бар Ардақ есімді келіншек айына 30 мың теңге төлеп пәтер жалдап тұрады. Ол Алматы қаласындағы асханалардың бірінде аспазшы болып жұмыс істейді. Күйеуінің мамандығы инженер құрылысшы. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен үй алу үшін тұрғын үй департаментіне барады. Бірақ Алматы қалалық тұрғын үй департаментіндегілер оның мемлекеттік бағдарламамен пәтер ала алмайтынын ескертеді. Мұның себебі олар күйеуінің жасы 28-ге толғандығымен түсіндіреді. Олар заң бойынша жас отбасылар қатарына жатпайды екен.
Жолдасыңыз биыл 29-да, келесі жылы 30-ға толады. Сондықтан сіз бәрібір де госпрограммаға кірмейсіздер деп айтты. Әкімшілікке олар документ тапсырайын деп едім. Сіз госпрограммаға кірмейсіз, бірақ коммерческий банктермен өздеріңіз сөйлесіп, өздеріңіз арқылы жас отау алып ауылыңызға болады.
Алайда Ардақ баспаналы болуды армандайды. Осы мақсатына жету үшін ол талай мекеменің табалдырығын тоздырған екен.
Банкпен сөйлескен жағдайдың өзінде айына 500 доллардай төлеу керек болатын. Біз мысалға ондай ақшаны көтере алмаймыз, өйткені жолдасым ақысы өте төмен болады. Бәрібір де ақшаға жетпейді. Жылсырой Сбербанкқа барып едік, бізге тағы да қайтадан айтты. Сіздер айына табатын табысыңыз 1000 доллардай болу керек, өйткені айына сіздер 70 мыңдай төлейсіздер. А біздің екі кішкентай баламыз бар, сондықтан тағы да ол жағынан қиналып қаламыз.
Жас асып кеткендіктен Ардақ секілді мемлекеттік бағдарламамен баспаналы болудан үміт үзгендер аз емес. Біз әңгімеге тартқан Мирай есімді бойжеткен баспаналы болуды кез келген жас отбасының армандайтынын айтады. Оның айтуынша заңға қайшы келгеніне қарамастан ебін тауып мемлекеттік бағдарламамен баспана алып жатқандар да бар.
Мен қазгуда жұмыс істейтін Айман деген құрбы қызым бар. Госпрограмма бойынша бір жыл ғана істейді, өзі лаборант болып істейді. Сол жерде ол дегенің бір жылдың жетпес уақытта бір квартира алатындай уақытқа жетті. Енді негізі енді қалай екенін білмеймін, ойландым, ниетімде ештеңе жоқ.
Ал мамандар Ардақ секілді келіншектің мемлекеттік бағдарламамен үй ала алмайтынын айтады. Себебі бағдарлама бойынша жасы 29-ға келген азаматтар жас отбасы қатарына жатпайды. Сондықтан олар кезекке қабылдау мүмкін емес дейді Алматы қаласы тұрғын үй басқармасының бастығының орынбасары Қуатбек Болатбекұлы.
Алған кісілер, менің ойымша енді баспаналы болған кісілерге риза. Қазіргі уақытта біз екінші бағдарламаны жүзөгө асырып жатырбыз. Бул 2008-2010 жылга арналган. Казыркы убакта мына жүзөгө асырып жаткан багдарлама боюнча 2008-2010 жылга арналган бәрге эмес арасында арнайы асыра категориялык кишилер гана катышууга укуктары бар. Биринчи мемлекет кызматкерлер, экинчи мемлекет мекемеде иштейтин кызматкерлер, үчүнчү жас отбасылар, төртүнчү мына мемлекеттик кәсіп мекемеде иштейтин кызматкерлер. Кай үйдө турган сол үйдүн өзүнүн кужаттары керек. То есть сол семья жаңагы бизге кужатты өткүзүп жаткан далилдөө керек. Осы биздин Казакстан боюнча эч кандай өзүбүздүн баспанабыз жок деген далилдөө керек. Кужаттар жыйнайбыз, одан башка мына акыркы 12 айлык өзүнүн канча табысы бар экен, бухгалтериядан аны алуу керек.
Мемлекеттик багдарлама боюнча 2005-2007 жыл аралыгында 5715 пәтер берилген экен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Карылгаш Тургунбек кызы.
Азаттык кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2576-64, 2545-60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2576-64, 2545-60.
Кабарласыңыз.
Ардактуу радио тыңдаучу кайрым, Казакстанда abay.kz акпараттык портал ашылып отур. Казакстанда интернет жүйөсүн калай дамытуудун бирден-бир жолу ретинде усунулуп отурган аталмыш портал аймактык журналисттердин басын косуу, сол аркылуу бир туташ акпараттык кеңистик курууга ыкпал этүү. Мамандар коомдо жылдан жылга интернеттин маңыздуулугу артып отургандыгын айтат. Мисалы, өткөн 2008 жылы интернетти пайдаланышы казакстандыктардын 100 адамга шаккандагы саны 14 абонентке өскөн. Мамандардын болжоонча, быйылкы жылы олардын 800 мыңга жетүү мүмкүн. Осыган орой Алматыда бир топ жаш журналисттер менен саясаттанушулар, галымдар менен кәсіпкерлер бас косуп, акпарат нарыгындагы казак журналистикасынын орнун аныктап, коомдук пикирге ыкпалдуулугун арттырууну көздөдү. Тақырыпты Алматыдагы әріптесім Мәншүк Асаутай өз хабарында кеңінен баяндап берет.
Алматыда бир топ журналисттер, саясаттанушулар менен маданияттанушулар бас косуп, казак интернетинин дамууна катыштуу өз ойларын ортага салды. Осы максатта жасалган алгашкы кадам abay.kz акпараттык порталынын ашылуу. Алдынбек Сарсенбайұлы атындагы кордун жетекчиси Айдос Сарым соңку убакыттары казак тилде интернет пайдаланушулардын саны артып отур, алайда аларга жеткиликтүү акпарат бере алатын сайттар тым аз экендигин айтат.
Кеше гана мисалы санактын натыйжеси боюнча казактын саны 67% асып отур. Бүгүнкү күнү интернетке карап көрүңүздөр, бар кайсыбыз билебиз, 15-теги баладан 40-тагы азаматка дейин баарынын интернети бар. Осулардын көбүсү казак тилде тутунуучулар. Осуларга ылайык акпарат көздөрү, интернет порталдар, сайттар барбы десек, муну жок деп өкүнүч менен айтууга моюндоого туура келетин сыяктуу. Мында осуган орой биздер энди эң алдымен өзүбүздүн усунуштарыбызды жасап, бастамасы иретинде abay.kz деген портал ачып отурбуз.
Аталмыш порталдын басты максаты аймактагы журналисттердин басын косуу, сол аркылуу бир тутас улуттук акпараттык кеңестик курууга ыкпал этүү. Порталдын бас редактору Дәурен Кубат abay.kz'де казак журналистикасынын эң жакшы үлгүлөрү жыйнаштырылатындыгын айтат.
Бизде бир нече газеттер бар, республикалык басылымдар бар, облустук басылымдар бар, аудандык басылымдар бар, тагы да башка тәуелсиз басылым деп айтып жүргүнбүз. Осулардын баарынын үнү бир жерден чыкпай жатат. Биз кейде көптөгөн маселелерди көтөрөмүз, алайда бул жан жактан бытыраңкы өмүр сүрүп атабыз. Сондуктан биз мына азыр abay акпарат порталында эң үздүк казак баспасөзүндө жарыяланган материалдарды жарыялай отуруп, журналисттердин ички бирлигин камтамасыз этүү, бир бирибизди жакшыраак таансак, билсек деген ой осындай максат менен курулуп отур.
abay.kz'тин уюмдаштыруучулары өз порталында эң таңдаулуу макалалар менен коомдогу кызыктуу акпараттарды бириктирүү менен катар бир катар әлеуметтік жобаларды да жүргүзөтүндүгүн айтат. Онун алгачкысы республикалык жана аймактык мемлекеттик органдардын казак тилде сайттарынын коомдук рейтингин жасоо. Дал ушундай рейтингилер Казакстандын саясий партияларынын, коомдук бирлештиктеринин жана баспасөз куралдарынын арасында да жүргүзүлмөк. Экинчи кадам казак тилде интернетти дамытуу максатында орусча казакша интернет терминдердин сөздүгүн жасоо.
Кезиген акпарат сайтка алып кириңиз, зонадан баштап кез келген жарты комментарийлер негизи казак тилинде. Яғни өзіміз қарап отырмыз ғой, мысалы үшін 15-тен 40-қа дейінгі әр азаматтың кем дегенде электронды поштасы бар дейтін болсақ, кем дегенде күніне бірнеше сайттарға кіріп шығады дейтін болсақ, онда түсінуіміз керек. Бұл үлкен аудиторияға өте сапалы, әлемдік деңгейге бәсекелестікке шыдайтын ақпарат көздерін ашып бере беру керек. Егер біз оны істемейтін болсақ, оны біздің мемлекет істемейтін болсақ, біз қоғам ретінде мемлекет оған мүдделемейтін болсақ, болашақта бұл нарықты басқа, мысалы үшін бізге қарсы күштер алып кетуі мүмкін. Яғни біз өзіміздің қазақ тілді интернет нарығын өзімізге қайтару керек. керек.
Дейт Айдос Сарым. Сонда яқы осы гүннен бастап аталмыш ақпарат порталында Қазақтың бай әдебиеті де жарық көрмек. Портал иелері бұл үшін елдегі баспаханалар мен ақын жазушылар мен тиісті келіссөздер жүргізілгендігін айтады. Егер қазіргі ақын жазушылар кітаптарының таралымы 2000-нан аспайтындығын ескерер болсақ, бұл жақсы ұсыныс дейді олар. Сондықтан жақын болашақта дүкен сөрелерінде табылмаған туындыңызды Абай кезі ақпараттық порталынан табуыңыз әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қадірменді тыңдаушы ғайын, Британ астанасында Қазақ мейрамханасының әс мәзірі мен Алматыдағы сәнді киім үлгілерінің көрмесі шетелдік басылымдардың назарын аударып отыр. Time Out London журналы өзінің соңғы санында оңтүстік Лондондағы Кимбервелл ауданында қоныс тепкен қазақ және қырғыз мейрамханасы туралы мақала жариялапты. Мақала авторы Time Out London журналының тілшісі Гей Даймондтың айтуынша, мейрамхана қоналқы бағасы арзанырақ Пеша отель қонақ үйінің ішінде орналасқан екен. Айтатын болсақ, Time Out London тілшісі мейрамханада ауқаттың нешеме түрлері бар екенін айта келіп, олардың бағасының Лондон нарығы тұрғысынан алғанда арзан екендігін тілге тиек етеді. Қазақстанда, Қырғызстанда бұрынғы Ұлы Жібек жолының бойында қоныстанған, осы себептен бұл аймақтағы аспаздық өнеріне Түркиядан Қытайға дейін созылған алып аумақты жайлаған көптеген елдің ауқат жасау өнерінің ықпалы әсер еткені сезіледі, дейді тілші. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын.